Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko tartea, hezkuntzaz herri ez hitzaileen ikuspegitik, beraz oinerriren tartea iritsi zaigu eta gaurkoan ikasturteko azkena izango den honetan ikasturtearen balantzea egiteko edo gurean dugu Naiara Martin oinerriko kidea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz?
Ondo, hementxe, oporru zainean.
Hori ere ongi egoten da, ez?
Bai, bai, beharrezko, bai.
Bueno, zer muz joan da ikasturtea?
Ba, ondo, emankorra izan da, lanildo desberdinak geneuzkan zabaldik, eta, bueno, poliki-poliki, joan gara, lanildo bakoitzean, bueno, lanildo bakoitzak bere garapena izan du, batzuk oraindik zabalik daude, beste batzuk laste erristeke, eta, bueno, ba, hortxe, poliki-poliki.
Bueno, gure gana etorri zinen ikasturte hasieran apur bat azaltzeko, bai, alde batetik zer den oinerri, zer den zuek egiten duzuena, eta baita, ba, zeurra bidan ere zer egingo genuen azaltzeko, bertan ere azaldu zenigun, zuen, bueno, eman zeniguten, zuen proiektu baten berri, konta eguzu, zein den proiektu eta zer moduz joan den.
Bai, ba, bueno, urritik ona, kainaren seian nolabait itxi genuen, aizia elkarrekin eraikiz egitasmoa, uesi udaleku eta oinerrik ba, elkarlanean aurrera eraman dugun egitasmoa izan da, eta bueno, foru aldundiko diru laguntza bati esker egin ahal izan dugu hau. Bueno, bere momentuan azaldu nuen bezala, bi helburu zituen egitasmo honek, bata herrietako ba, aixia ezitzaie euskaldun eta inklusiboa nolabait mapatu edo diagnostiko moduko bat egin, ia herri bakoitzeko aixia eskaintza nola dagoen ba, ezitzaiea inklusiboa eta euskalduna izatetik. Eta, bueno, gero lagundu identifikatzen aurrera begirako ba, erronka edo bai, ekintza batzuk. Eta, bigarren helburua zen, ba, nazio mailako edo, bueno, herri guzti hoietatik jasotzen zen informazioarekin, ba, nazio mailako ikuspegia txertatu. Eta, ba, Euskal Herrian, orokorrean, dauzkagun, ba, hobetzekoak, kezkak, interesak eta bar, identifikatzea, ba, gerora guk, orain itxi dugun etapa hau, baina gerora etorkizunera begira irekiko dugun beste batean, ba, guri laguntzeko, ba, zein lan hildori heldu behar diogun.
Eta zer moduz joan da planteatutako hori?
Bueno, ba polita izan da, azteko, harreman berriak, herri berriak eta abar, bueno, ezagutzeko aukera eman digu, iparralde eta hegoalde, bueno, hor harremanetan jartzeko, iparraldeko aisialdia hegoaldetik ikusteko eta alderantziz. Eta, bueno, alde horretatik oso aberatsa esango nuke. Eta uste dut herriek eskertu dutela bertan egin dugun lana, ba azkenean erabili dugun metodologia oso bizuala izan delako eta oso ekintza zehatzak identifikatu direlako eta horrela, bueno, eman diegu hori eta orain haiek nahi izango balute honekin jarraitu, badakite zein ekintza edo zein esparrutan egin beharko luketen ba, lan hori, ezta? Eta, bueno, ba, sareari begira, ba, eman dira, elkarren arteko, herrien arteko harreman hoiek, informazio trukaketa hori, telefono batzuk ere trukatu dira, ba, bueno, zuk hau nola egiten duzu, nik hau horrela egiten dut, ez, herri bakoitza azkenean bere kaxara doa, pentsatzen hau neri bakarri gertatzen zait, eta gero konturatzen gara herri guztietan dagoela ia, kasuistika bera, beraz, ba, bueno, ba, horretarako ere baliagarria. Eta, bueno, irten dira uesik egin duen ikerketa horretan, irten dira zenbait gako guri ere lagunduko digutenak hemendik aurrera, ba, bueno, aisialdiaren esparrua jorratu nahi badugu, ba, nun jarri behar dugun fokoa. Eta, ba, adibidez, lanketa berezia behar duten, bueno, lanketa berezia edo herrietan hobetzekoak identifikatzen diren gaiak dira batez ere nerabeen parte hartzerako edo nerabeei beraiei diseinatutako, beraientzako diseinatutako aisia eskaintza eskasa dagoela eta beraz ez dutela parte hartzen aisialdian. Belaunaldi arteko transmisioa, bueno, nahiko eskasa dela, eskaintzen den aisia horretan. Euskal nortasun kolektiboa garatu beharra, edo, ba, bueno, herrietan eskaintzen den aisia horretan, ba, euskal kulturaren transmisioa nahiko pobrea dela ikusten da. Kirolaren eta kulturaren arteko desoreka bat dago, eskaintzen den horretan, eta kirolak okupatzen duen espazioa eta egutegian. Oso, espazio fisikoa eta umeen eta nerabeen egutegian okupatzen duen tokia edo kulturak okupatzen duena oso desberdina da. Eta horre lotuta, kirolean, kirol esparruan inklusioa eta euskara, bueno, ba, hobetzekoak daudela identifikatzen dira, beraz, umek kirol gehiago kontsumitzen dutenez, edo praktikatzen dutenez, kultura edo aisialdia bera, baino, ba, horrekin ondorioztatzen dugu, ba, euskararen erabilera ez dela, herriak berak eskaini, eskaintzen dizunaz, bueno, ez dela optimoena, bai? Orduan, bueno, horrek izan dira gutxi gora bera ikerketaren emaitzak, eta, bueno, ba, aurrera begirako plana ere diseinatzen gabiltza, UESI udaleku eta beste hainbat eragilerekin, hor gabiltza liatu bila, eta bueno, ba, hortxe, ondo, pozik.
Bueno, pozik egote ez da gutxi.
Bai.
Bueno, ikasturte honetan zehar, bueno, lanean jarraitu duzue, guk aukera izan dugu oinarriko kide diren, baizan eragile sustatzaile edo herriekin hitz egiteko eta entzuteko ea nola egiten duten lan, nola egin duten harremana oinarrirekin eta zer den herri hoietan egin dutena. Ikasturte honetan zehar, eragile sustatzaile berririk edo herri berririk gehitu da edo batu da oinarriren talde horretara?
Ba, badauzkagu, azkenengo bazkideak, bazkide sustatzaileak dira Agerraldia, Argi Begi eta GAP, Asteazuko, elkarte bat, GAP. Kirol hezitzailea sustatzen duena, eta herri berriak, ez naiz ausartuko, Nafarroan badakite hor gabiltza, batzuk lotzen, eta bai.
Beraz handitzen doa oinarrien familia.
Bai.
Apirilan ere gurean izan zen Aitziber Leo, oinarriko kidea, eta bertan aipatu zigun, ekainaren 25erako iritik at eta ueurekin batera, jardunaldiak antolatu dituzuela, urrengo astean izango dira, zer moduz doaz, prestakuntzak?
Bueno, ondo, ja bukatu dira prestakuntzak. Orain listo da eguna heltzea eta bueno, ba bertaratzen direnek disfrutatzea eta ze idea berriren batekin etxera bueltatzea behintzat. Bai.
Bueno, ikusiko dugu ea hoiek ere nola ateratzen diren, baina urrengo ikasturtari begira jarriko gara, ze zuek ere jarriak zarete jada urrengo ikasturtera begira, ze bat amaitu eta bestea segidan hasten da. Prestakuntzetan bazabiltzate, ezta? Urrengo ikasturtari begira, baduzu zerbait esku artean.
Bai, badugu zerbait baino gehiago, bai. Betiko gure dinamika horretan gure bazkide diren herriei hezkuntza foroetan lagundu edo bestelako gaietan laguntzeaz gain, badauzkagu lanildo desberdinak, gure bazkide sustatzaileek ere parte hartzen dutenak, eurekin batera elikatzen delako gure marko teoriko hau. Orduan, badaukagu aisia hezitzaileko esparrua, aisian jarduten diren elkarteekin, kultura ere ari gara orain lantzen, kultur ikuspegia, ba, kultur eskubideak, bueno, hor artasiak dugu horre gure bazkide sustatzailea da, eta artean, eta bueno, ba, parte hartzea lantzen dute artearen bitartez, eta bueno, ba, ze garrantzitsua den kultura eta artea lantzea umeekin, gure eskubidea dela eta ez dakigula. Eta orduan, ba, bueno, ez dugula eskubide hori baliatzen. Batzutan ez digutelako baliabiderik eskaintzen, klaro. Bueno, irigintzarekin ere jarraituko dugu, herri kurrikuluma ere lantzen gabiltza, hezkuntza teknikarien foroa ere abiatu dugu aurten, eta hezkuntza teknikariekin ba, biltzen gara, do bilduko gara urtean lau aldiz edo, eta, bueno, ari gara ba, irudikatzen, ez, hezkuntza teknikari batek herri hezitzailearen markoan zein funtzio edo bete beharko lituzken herrian, eta, bueno, ba, alako, bueno, ez dakizu, pizkate galduta sentitzen gara gure herrietan, eta denok batera errezagoa da. Eskola kirolaren gaia ere berrartu dugu ala eskatu digutelako, ba, azken aldiko lege, bueno, ba, lege kontu hauek ja ez dala derrigorrezkoa eta bar, horrek pizkatean kasgora jarri du herri batzuetan eskola kirolaren dinamika edo egitekoa bera, edo, bueno, eta hor gabiltza bihar ere badugu Mutrikune foroa, eta... Eta bueno, ia denon artean badugun indarra honi heltzeko behar den bezala. Azkenean, guk ikuspegi hori ematen diogu, ez? Sarearen ikuspegia, pues bakarrik erresa ez den hori denok batera, akaso motelago joango da, baina bueno, ba behintzat hor indar bat batzen da eta bueno, ba bulkada bat, ez? Emanaldio lan horri. Eta, bueno, eske lan hildo pila bat dauzko, jasalik, orduan, bai, bai, jarraituko dugu, iparraldera begira, bai, Nafarroare begira ere bai, hor, bueno, oinerrik nahi du Euskal Herri mailako zera ikuspegia eduki eta badauka, ez? Baina gero irismena, bueno, ba, oso eaekoa da, eta hor gabiltza... beraz, iparraldeko eta Nafarroako herriek entzuten badute hau.
Hori da, nahi baduzu,
Bai, hori da. Eta, bueno, ba, holaxe, bai.
Aipatu duzu ikasturte honetan martxan jarri duzuela, eta, bueno, hezkuntza teknikarien foro edo, bai? Aurrera begira ere, horretan jarduteko asmotan zabiltzatela. Aurtengoan, izan duzu beste berrikuntzarik, hemen aipatu ez dugunik?
Ba, bueno, ba, hortxe, herri kurrikulumana hori berrixa da, hori lanketa egiten ari gara, eta, hola, abiatu dugunik, orain, ez jata okurritzen.
Bai. Baina aurrera begira lanean jarraitzeko asmotan eta berrikuntza batzuk ere ekarriko dituzue.
Guk sortzen dugu material pila bat, hor dago gure borrian edo eta gure almazenean, hor, liburuzka mordoska bat, eta... baina oso aldakorra da gure gizartearen joera eta bar eta gero gaiak aldatzen doaz, ez? Purian dauden gaiak derrepente plup orain harrerarena adibidez, ez? Harrera herria ikuspegi hezitzaile batetik eta hor ari gara diskurso bat eraikitzen. Ez?
Berandu goaz. Guzti hau ez da zerbait egitea eta ja claro, da diskurso bat eraiki.
Bai, bai. Goaz berandu ere, gaur egun eta aspalditxo dugun egoera honi erantzuteko, ba bueno, lehenengo eta behin herri hezitzaile batetik, ez, hori da gure balio erantzia, herri hezitzaile baten ikuspegitik harrera nola egin beharko litzaieke etortzen diren familia, ume, nerabe hoiei, bueno, hori ari gara zirri borratzen. Orduan, bueno, gauza berri asko ba, bueno, ba hortxe eraikitzen prozesuan.
Hori da, prozesuan, guztia, denbora guztian da prozesu bat, ez da oinerri. Ba, ez dakit, galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken, bestela galdetuko dizut, oinerriren parte ez diren herrien partez edo, nola egin daitezke oinerriko kide, nola egin dezakete harremana zuekin?
Bai, ba, bueno, ba, gure web horrean sartu, oinerri.eus, eta hor nor gara talean, trut, hola, berutz eginda, agertzen gara Maite Aitziber eta ni neu, eta hor daude gure telefono zenbakiak, deitu, eta joango gara zuen herrira, eta salduko dizugu zer den oinerri, komeni delako ondo ulertzea zer den, bai. Eta gero, ba, bueno, hor azkenean ematen da elkarrizketa bat, eta erabakitzen da zertan lagundu aldion momentu horretan oinerrik herri horri. Mm-hmm. Kontua izango litzateke, modu komunitarioan eta ikuspuntu ezitzaile batetik zerbait eraikitzea. Hori da gure minimoa.
Mm-hmm. Osongi, ba azken konturik aipatu nahiko zenu,
ez?
Ez? Osongi, ba mi esker gurean izateagatik eta, bueno, animo, horrengo ikasturtea prestatzen.
Bai, zueri, ba aukera hau ematearren eta, bueno, ba gure proiektua zabaltzeko aukera ezin hobea eman diguzuelako.
Osongi, ba ongi segi.
Berdin.